Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Активісти Євромайдану зранку розпочали мирний наступ. Багатотисячну ходу до Верховної Ради, щоб змусити парламент повернути Конституцію 2004 року. Таке рішення було ухвалено народним віче у неділю. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради досі не розпочалося. Опозиційні депутати продовжують блокувати трибуну і президію парламенту, а тим часом у центрі Києва тривають сутички правоохоронців і протестувальників. Правоохоронці кидають світлошумові гранати, застосовують сльозогінний газ, з боку демонстрантів летить каміння. Тож, у що перетворився мирний наступ, про це будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Добрий день.
Добрий день.
Та народний депутат минулого скликання Остап Семерак. Вітаю вас.
Добрий день.
Ну от, ви щойно звідти, що називається. Як там ситуація?
Ну, ситуація, насправді, з одного боку загрозлива, а з другого боку, можна сказати, що вона була доволі прогнозованою. І, на жаль, ті 89 чи вже, напевно, 90 днів мирних протестів і взагалі протестів, і не зовсім мирних протестів, говорить про те, що Янукович, як людина, яка керує цією частиною, яка по другій стороні барикад від суспільства, не зрозуміли, що не потрібно сприймати перемир'я як підготовку до наступної війни, а потрібно сприймати це перемир'я як пошук компромісу. На жаль, компроміс не шукається. І те, що ми сьогодні бачимо, це є наслідок небажання шукати компроміс.
Як ви вважаєте, пане Карасьов, наслідок чого це?
Ну, тут я погоджуюсь, що не потрібно шукати компроміс, але сторони сьогодні не готові на компроміс, тому що не всі сторони розуміють, що таке для них сьогодні перемога, що таке поразка. Тому що компроміс – це не капітуляція. Компроміс – це перемога для обидвих сторін. Для однієї, для іншої сторони. Це перший варіант. По-другий варіант. Все ж таки, опозиція сьогодні, після того, як вона пішла на певне перемир'я на базі закону про амністію, стикнулася з проблемою утримання під контролем радикальної частини Майдану. Кожна революція має свою радикальну частину. Тут нічого дивного немає, і це не осуд, а просто констатація факту. Тому для позиції сьогодні дуже важливо вибудувати таку стратегію, яка комбінувала парламентські методи боротьби, парламентський наступ і протестний наступ. Протестний. Тобто комбінувати парламентські кулуари і політичну київську вулицю. Це дуже тонка гра, це дуже тонка стратегія. І ми бачимо, не все тут опозиції вдається. Тут потрібно діяти дуже обережно. Чому? Ну, тому що, бачите, вже з'явилася інформація від на Твіттері посла Сполучених Штатів Америки, який виражає жаль, що зірвано перемир'я. Ну, я думаю, що поки що не зірвано це перемир'я, а поки що є проблеми з цим перемир'ям політичним. І, по-друге, все ж таки тут потрібно діяти позиції так, щоб її не звинуватили в тому, що вона порушила перемир'я.
Добре, якщо цитувати посла Сполучених Штатів, то він сказав, що політикою потрібно займатися в Раді, а не на вулиці.
Так, безумовно.
Але ви говорите про те, що опозиція щось зробила не так, а наскільки правильно вчинила влада.
Я не сказав так, що не так. Я сказав, що це дуже повинна бути обережна стратегія. Я розумію, в якій складній ситуації опинилася опозиція. Тому що вона з одного боку, вона частина парламенту, вона частина політичного класу. З іншого боку, вона частина Майдана, політичний представник Майдана і частина політичної вулиці. Вона знаходиться, я би сказав, в такому сендвічі між парламентом і вулицею. І тут діяти потрібно вправно. Що стосується влади? Ну, давайте так, ми ж повинні розуміти, що Янукович поки що не піде на капітуляцію, тому що для нього зміна Конституції, повернення, точніше, до Конституції 6-го року, це фактично демонтаж президентської вертикалі. І це фактично буде означати капітуляцію Януковича. А в нього є політичні гарантії? Про що, до речі, говорила в своєму інтерв'ю за около тижня Юлія Тимошенко. Поки що немає таких гарантій. Він буде стояти на тому, щоб тримати позицію. Така оборонна, я би сказав, вправність цієї влади, не потрібно її недооцінювати, вона є. Тому, чи може сьогодні опозиція, ось так от штурмом, заставити провладну фракцію, повернутися до Конституції 2006 року? Ні. Значить, потрібно чекати, потрібно осада, потрібно облога. а не наступ. Тобто це гра довга, а не така коротка. Я боюсь, що я боюсь, що в цій короткій грі опозиція просто не програла і не дискредитувала себе.
Ми бачимо кадри на нашому екрані інтернет-телебачення, пряма трансляція, кадри все-таки наступу, а на прямому зв'язку зі студією з вулиці Інститутської, з рогу Інститутської та Кріпосного провулку наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий день.
Доброго дня.
Що там відбувається зараз, там, де ви знаходитеся?
Зараз відбувається, я пройшов по периметру Верховної Ради, відбувається кілька сутичок. Одна з них триває у Маріїнському парку. Причому, що характерно, на вулиці Грушевського безпосередньо, це зверху, якщо йти від Арсенальної, то на вулиці міліція і протестувальники стоять мирно. Натомість в Маріїнському парку доволі активно жбурляють міліцію каміння, а міліція відбувається світло-шумовими газовими гранатами і резиновими кулями. Найзапекліша сутичка, мабуть, триває на перехресті вулиці Шовковичної та Інститутської. Тут підпалили міліцейську техніку, власне, вантажні машини, якими перекрили вулицю. Тут протестувальники залізли на дах одного з будинків і обкидали камінням міліцію з даху. То міліція на вулиці Шовковичній, відійшла на цьому перехресті найзапекліша сутичка, хоча поруч на перехресті Інститутської та Садової все спокійно, тут просто дискутують міліцією, протестувальники закликають не вживати заходів проти людей. І наскільки я бачу, тут зверху піднімається дим знизу вулиці Грушевського, тобто там, де вулиця Грушевського переходить в Європейську площу, там теж гарячини. Зараз я бачу по вулиці Інститутській підкачують з Хрещатика автомобільні шини, несуть воду, несуть бутерброди і підходять люди, підтягуються.
Дякую вам. Очевидно, варто вже підтягуватися і до Верховної Ради. Засідання Ради ще не почалося, однак є інформація від інформаційних агентств про те, що апарат Верховної Ради зареєстрував постанову опозиції про повернення до Конституції в редакції 2004 року. Це не означає абсолютно нічого, оскільки треба ще набрати голосів, аби голосувати. Однак, якась невеличкий...
Це означає про те, що наступ є той аргумент, який сприймає влада. І сама реєстрація цієї постанови, звичайно, не є прийняттям чи прийняттям якихось політичних чи правових змін в державі. Але поставити на голосування цей документ, цей проєкт документу обов'язково потрібно для того, щоб принаймні зрозуміти, який є стан справ в Раді. І те, що партія регіонів боялася реєструвати цей законопроєкт, наштовхує на думку, що не все так спокійно в їхньому царстві. А я би хотів, якщо можна, дати декілька оцінок тій інформації, про яку ми сьогодні говорили в ефірі. Скажімо, заява у Твіттері посла Сполучених Штатів, я б до неї не ставився дуже легковажно, тому що насправді Сполучені Штати під час останніх переговорів, які були тиждень тому, під час візиту заступника держсекретаря Нюланд до Києва, вони заявили чітко і однозначно, що проєкт указу президента Обами існує, і його бачив президент Янукович, про застосування санкцій. І Сполучені Штати чітко сказали, що тільки повернеться насильство на вулиці України, як цей документ буде підписаний. Тобто цей папір, на якому є текст, буде підписаний. І мені здається, що заява посла Сполучених Штатів може говорити про те, що це є... якби сигнал того, що Сполучені Штати розуміють, що, очевидно, процес пішов до введення санкцій щодо чиновників. І, насправді, я бачив цей документ, бачив пункти цього документу. Повинен вам сказати, що це не є шапочний якийсь документ, що це не є документ, який не буде болючий. Він реальний, і це реальні санкції, це реально болючий документ стосовно конкретних осіб, їхніх членів сімей і так далі. Стосовно радикальних...
А чи сказала вчора пані Меркель back in play, пані Нуланд?
Вчора справді були...
Бо я знаю, що ви там були вчора.
Так, мені довелося бути на переговорах представників парламентської опозиції з канцлером Німеччини Меркель, і повинен сказати, що позиція керівника однієї з найвпливовіших держав Європейського Союзу є абсолютно чітка, абсолютно вона абсолютно розуміє, що відбувається в Україні, і вона абсолютно розуміє, що стратегія влади, яку сьогодні Янукович пропонує для українців і взагалі для всього світу, є стратегією затягування процесу і заморожування протестних настроїв, які є в Україні. Ця стратегія не сприймається. Вона на Заході розуміється як стратегія затягування конфлікту і невирішення тих проблем, які існують в Україні, а в Україні, як ми розуміємо і як я бачу, розуміє Захід, крім економічних, серйозних економічних проблем, існують і політичні проблеми, чи навпаки, крім політичних проблем, існують серйозні економічні проблеми. І Захід протягує руку і готовий допомагати реформами, допомагати фінансовими ресурсами, допомагати політично, геополітично.
І... Але, знову ж таки, за умов. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Будьте вільними, обирайте свободу, телефонуйте нам 490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, маємо ми запитання від радіослухача, не дочекався радіослухач. Зате маємо інформацію з Верховної Ради. Віталій Кличко заявив, що опозиція готова сформувати новий уряд, але за умови, що президент має оголосити дострокові вибори. І, за його словами, от виходом ситуації в країні можуть стати лише дострокові вибори. Наскільки це реально?
Нереально. Ну, давайте з цього починати. По-друге.
Нереально що?
Дострокові вибори. Дострокові вибори. Нереально і нереальний уряд такий. Тому що, давайте, я якраз вивчаю досвід таких криз. От я тільки нещодавно попрацював над книгою «По Південній Африці», як вони переходили від апартеїду. Починали вони з спільного уряду. Не опозиційний уряд, не провладний, а спільний уряд. Так? Це має бути уряд опозиції, влади. Якщо ми хочемо, щоб країна утрималася в цих кордонах, не розпалася ні на які федерації, тим більше на якісь куски, потрібно сьогодні діяти спільно. Я думаю, що найбільш сьогодні проблемою, яка може сьогодні потрібно поставити в центр тактики і стратегії опозиції, чи це вимагати не повернення до Конституції, воно нічого не вирішує фактично сьогодні. Так, окрім того, що воно демонтує владу президентську, на якої Янукович не піде ні під тиском, ні під іншими інструментами. Спільний уряд, який бере на себе відповідальність за ситуацію в економіці, в країні в цілому. От на це потрібно сьогодні бити в точку, цю точку. Тепер, що стосується...
Опозиція не готова.
Ні, давайте про це продискутуємо. Ви зараз перейдете на інші.
Давайте.
Уряд і вибори. З вами погоджуюся, що президент своєю ціллю бачить збереження влади. Тому це буде крайня точка, на яку, в принципі, він може погодитися тільки після того, як йому до голови, я не знаю, що представлять, що він на це погодиться. Виходимо з реалії, що це є крайній метод, і ми, очевидно, його не отримаємо. Стосовно уряду. Коли ми говоримо про уряд, ми повинні чітко говорити, який уряд. Якщо це є уряд спільної відповідальності 50/50, це є одна.
Неважливо 50/50. Ні, важливо ключові моменти.
Це дуже важлива ситуація. Чи це... Коли я говорю 50/50, я маю на увазі, що це є спільний уряд. Уряд, який буде в себе включати представників всіх політичних сил і політичного суспільства. Це
ключовий,
одна історія.
Ключових політичних сил.
Так, коли ми говоримо про уряд на чолі з представником Партії регіонів і тільки членами Партії регіонів, то це нічого
сказав.
Не вирішує.
А я про це сказав.
Ні, ви говорите просто про уряд. А я пропоную, щоб ми розклали які можливі варіанти.
Я сказав
урядів.
Про спільний уряд.
Правильно.
Навіть цей спільний уряд можна робити в рамках нині діючої Конституції.
Можна, але
тому
треба
що?
Закласти деякі гарантії.
Але в будь-якому разі
гарантії є. гарантії є для Януковича, тому що він зберігає свої повноваження. По-друге, от кажуть так, що він може в будь-який момент на основі цієї конституції відправити прем'єра у відставку. Ні. Якщо це сильний уряд політичний, він відповідальний. Якщо є у вас в парламенті, якщо вулиця вас підтримує, він просто побоїться цього.
Давайте, коли ми про такий уряд говоримо, будемо говорити не від посад, а будемо говорити від завдань, які повинні цей уряд
вирішити. Ну, завдання має бути програма. З якою програмою піде цей уряд?
Якщо ми говоримо про завдання,
вихід з політичної кризи, вихід з економічної кризи і готувати чесні, прозорі, демократичні вибори 15-го року і, можливо, дострокові вибори парламентські.
Ви бачите зараз от кандидатів, які з обох сторін прийдуть в такий уряд і зроблять от такий уряд.
Ну, а що, немає кандидатів у нас?
Я вважаю, що не проблема кандидатів. Важливо, що буде робити цей уряд, і відповідно, якщо суспільство сприйме це, якщо Майдан це сприйме, то це є найперша гарантія роботи цього уряду. Сприйняття суспільства. Друге, з Януковичем і з його командою не можна домовлятися, як це домовляються на Сході, де потисли руки, і всі розуміють, хто про що домовився. На жаль, і навіть на переговорах з західними партнерами ми чуємо речі, що вони мають, і ми маємо, і вони мають тактику, точніше, історію стосунків з Януковичем, коли він забуває, про що він домовлявся. Тому я й говорю, що коли ми складемо уряд спільної відповідальності, коли ми складемо програму, вона повинна бути покладена на папір, вона повинна бути роз'яснена людям, і в цій програмі, на цьому папері повинні бути закладені дуже чутливі і такі от моменти, як, скажімо, співпраця з IMF. Буде цей уряд співпрацювати? Не буде. Яка співпраця з Європейським Союзом?
Якраз за це. Тобто це технологія.
То треба
вибрана не інша технологія. Значить, дострокові президентські вибори, вони нереальні. Тільки що була заява Кличко.
Дивіться, Кличко вчора зі мною, точніше я вчора з Кличком був і з Яценюком на цих переговорах. Я розумію, про що ми говорили. І говорили ми не про ефемерні речі. Ті два політики абсолютно адекватно розуміють ситуацію. І тому, коли говориться про уряд, то обговорюється саме ті речі, про які ми сьогодні в студії говоримо.
Остап, я одна справа. Розумні речі.
Давайте в кулуарах
інша, політик ще має публічну складову, публічну функцію. Потрібно говорити те...
В нашому ефірі якраз детальніше про це поговорили. Не сказали бо ми з вами є професіонали, ми розуміємо це, але давайте ми трошки спустимося нижче і будемо людям розповідати.
Давайте послухаємо, хоча буде лаяти нас, що довго тримаємо. Добрий день.
Добрий день всім, Валентина. Господин Карасев, вот будьте с народом и говорите правду, потому что от политологов, как они освещаются быть, тоже очень много зависит. А у меня к вам такой вопрос. Вы сказали, что поразка будет у оппозиции, поразка будет для всех, и для красных, и для белых. Когда народу все это надоест, отдавать свою жизнь, свое здоровье, свое будущее, то тогда для власти уже будет поздно. Спасибо.
Вот так.
Я, честно говоря, не совсем понял вопрос, но я только одно скажу, что я буду говорить то, что я считаю нужным. Нравится это кому-то или не нравится, так? А не, может, вам такая правда не нравится, так? А вы считаете это неправдой. Я хочу сказать, что оппозиция должна здесь действовать более тонко, более тщательнее, тактично, грамотно, потому что вот сейчас опять о санкциях. Вот Остап говорил про санкции, так? Какие могут быть накладывания на украинскую владу. Але картинка, яка буде показана по телебаченню, так і світовим СМІ, вона свідчить про те, що не влада пішла в наступ, а опозиція пішла в наступ. І це вже не стосується влади. Це перше. Тому тут треба діяти достатньо обережно. Дійсно, потрібно шукати різні методи, комбінувати методи і парламентського тиску, і, можливо, такого вуличного тиску. Але потрібно це діяти вправно. І, по-друге, ну, добре, от ви зараз добилися тим, що горять шини там, кидаються в каміння в Беркут. Ви кажете, що влада інших аргументів не розуміє. Вони дали згоду поставити на голосування, точніше, в порядок денний внести постанову про голосування за Конституцію. Але ж ви не наберете голосів.
Але вони вже пішли.
Ну, подождіть, ну це ж дуже маленька така поступка, яка нічого не вирішує, але може призвести до іміджових втрат опозиції. От же я про що кажу. А можливо це провокація влади. Ми ж теж, що дивіться, хай вони от роблять, кидають каміння. Ми підемо на поступку, включимо це процедуру голосування. Завтра голосування це не набере 226 голосів і все. Конституційне голосування можна відкласти на наступну сесію. Тому що голосується,
так.
Тому що голосуються конституційні поправки тільки один раз. Нерезультативне голосування буде означати, що повторне голосування неможливе.
Стосовно картинки, яку покажуть світові СМІ, я би при всій повазі до вас не давав можливості спрогнозувати, тому що навіть Радіо Свобода і інші засоби масової інформації показують правдиву картинку. Я думаю, що люди побачать правдиву картинку, що сьогодні стрілянину по протестувальниках і народних депутатах і по мирних перехожих почали саме не самооборона, а почала міліція, чи Берко, чи ще хтось. І тут не потрібно боятися, як покажуть. Правда є, і правда завжди переможе. Стосовно голосування, я з вами...
Це не аргумент, правда переможе.
Аргумент, правда переможе. І ця репліка, яка була сьогодні в студії шановною жіночкою, вона якраз говорить про те, що ми з вами повинні говорити адекватну історію. І коли ми говоримо там уряд, ми повинні пояснювати, який уряд. Коли ми говоримо про які санкції, ми теж повинні говорити, що санкції стосовно персоналій конкретних. Більше того, санкції, чи вводяться, чи не вводяться, це теж дуже тонка матерія. І,
після сьогоднішніх подій ведуть санкції, чи ні? Будуть підстави?
Більше ні.
Почекайте. Я прихильник того, якщо ми про санкції, це можна цілу передачу говорити. Страх санкцій є набагато серйозніший, ніж самі санкції. Це раз. Друге, на кого діє страх? Якщо страх діє на Кірєєва, чи на Отрош, чи на Клюєва, чи це цікаво Януковичу? Ні. Це його тільки страшить. Йому байдуже. Чи може Кірєєв користатися своїми коштами в Швейцарії, якщо вони там в нього є? Байдуже. Але на нього це впливає. І ми з вами абсолютно розуміємо, що в цій країні зі сторони влади одна людина приймає рішення. І він повинен боятися цих санкцій. Тому, якщо застосують санкції стосовно декількох чиновників, це буде дієвий механізм. Якщо застосують санкції стосовно Януковича, це буде означати, що ми приїхали.
Остат, я вас поважаю, але...
Приїхали кудись куди? Дуже погане місце.
Але питання в тому, що приїхали ми в тому сенсі, що грошей в державі немає.
Дивіться, а тепер ми говоримо про відповідальність. І коли ми говоримо про голосування в парламенті стосовно повернення до Конституції, це ж не є сам факт голосування щодо Конституції. Це є демонстрація і проявлення рівня відповідальності тих людей, які називають себе політиками. Якщо ці люди місяць назад могли прийняти рішення, яке вони прийняли сьогодні, і відправили уряд у відставку Азарова, це би тоді вирішило весь конфлікт, і ми би сьогодні вже будували майбутнє і розвивалися, вони були безвідповідальні. Вони не прийняли цього рішення тоді, але вони його прийняли пізніше. І що? Це не вирішило. Те саме
як
з сьогоднішнім голосуванням.
Як влада має чинити зараз, аби... Да. Ну, бо опозиція може робити помилки, але люди на вулиці, в країні немає грошей. Які завдання зараз стоять перед владою?
Знаєте, проблема не у владі. Проблема в опозиції.
Чому?
Як опозиція діяти? Тому що вона має діяти. Так, вона має діяти більш правно для того, щоб владу вимушувати йти на поступки. Поставич сам казав, що з цим урядом, з Януковичем неможливо вести справу. Ну, розумієте, це неправильний підхід.
Та ми ведемо з ним справу. Ні. У нас є форма розмови з ним, ідуть переговори.
Правильно.
Ви не критикуєте опозицію.
Ні, що переговорів немає.
Що значить критикувати? Почекайте. Якщо 6 годин сидять за столом і говорять про щось, це переговори чи це не переговори?
Переговори.
Добре.
Це
процес переговорний, але це переговорний процес закінчується поки що, на жаль, вулицею. Якщо б цей переговорний процес місяць назад закінчився відставкою уряду Азарова і формуванням спільного уряду, ми б сьогодні думали про інше. Ми б сьогодні думали про те, які реформи, як їх робити, наскільки швидко, не швидко в Україні. На жаль, сьогоднішня влада в особі Януковича має одне єдине завдання – як зберегтися при владі. І це закрило шторки всім його соратникам. Розумієте, а коли ми говоримо про опозицію і дії влади, ну найлегше критикувати тих, хто на передовій.
А хто критикує?
Давайте запитання стосовно влади.
В чому проблема тут? Тому що ні одна, ні друга сторона є не абсолютно договороздатною. Влада не договороздатна, але опозиція теж, на жаль, не договороздатна, тому що вона не контролює теж окремі радикальні частини.
15 секунд.
Вихід є дуже простий. Я з вами не погоджуюся. Опозиція, по-перше, не може нести відповідальність за дії всіх радикальних крил, але опозиція створила формат.
Як це?
Створила формат співпраці всіх радикальних, нерадикальних сил і так далі. Є ВО «Майдан», куди війшли всі, хто хочуть приймати рішення. Там приймається рішення, голосується.
Ми будемо бачити, як все це буде розвиватися. А це була програма «Ваша свобода» з Вадимом Карасюком.